Apostoli Johannekselta on Uudessa testamentissa evankeliumi, kolme kirjettä ja ilmestys, joka ajallisesti on niistä viimeinen, noin vuodelta 95. Silloin Johannes oli jo vanha ja hän oli joutunut Rooman keisarin Domitianuksen kristittyihin kohdistaman vainon tähden Egeanmeren Patmoksen saarelle. Hän sai siellä Jeesukselta ilmestyksen, eli apokalypsin, joka ikään kuin poistaa verhon tulevaisuuden ja kaiken lopun yltä. Tämä ei kuitenkaan ole kirjassa olennaista, vaan näyn antaja, eli Jeesus. Hän on kirjan niin kuin kaiken päähenkilö ja keskus, yksittäisen kristityn elämässä, seurakunnassaan, ihmiskunnassa ja koko kaikkeudessa. Johanneksen ilmestyksen lukuun 20 sisältyy seuraava laajaulotteinen näky. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi. Syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin ne 1000 vuotta ovat tulleet täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsansa, eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja olivat kuninkaina Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat täyttyneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja ovat kuninkaita Kristuksen kanssa ne 1000 vuotta. Kun ne 1000 vuotta tulevat täyteen, päästetään saatana vankilastaan ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan 4 kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin, mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikin katkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää aina ja ikuisesti. Tämän Johanneksen ilmestyksen näyn ymmärtämiseksi on katsottava sen sijaintia kirjan kokonaisuudessa. Johanneksen ilmestys ei ole alusta loppuun saakka aikajärjestyksessä etenevä kuvaus, niin kuin sen helposti mieltäisimme. Sen sijaan esitys on spiraalimainen. Loppu tulee monta kertaa, eli 3 kertaa. Eikä se kuitenkaan tule, vaan ikään kuin palataan alkuun ja laajennetaan tiettyjä asioita yhä uudestaan, eli 3 kertaa. Myös taivaaseen ja kadotukseen katsahdetaan monta kertaa ennen kuin ne lopullisesti avautuvat. Jumalan toiminta on vaiheittaista. Hän antaa aikaa. Hän on pitkämielinen, eli kärsivällinen. Silti tapahtumat myös etenevät. Jeesus todella tulee takaisin ja voittaa antikristuksen. Toimitetaan tuomio, tapahtuu uusi luominen, alkaa ikuisuus. Tähän lukujen 19, 20 ja 21 muodostamaan aikajärjestyksessä etenevään kokonaisuuteen sijoittuu myös 1000-vuotinen valtakunta. Antikristuksesta saadun voiton jälkeen ja ennen kaikkien ylösnousemusta, viimeistä tuomiota ja Jumalan uutta luomistyötä. Jo kirjan alussa, ensimmäisen luvun jakeessa 7, sanotaan, katso, hän tulee pilvissä. Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Mutta vasta luvussa 19 tämä Jeesuksen paluu sitten kuvataan. Hän saapuu kuin sotapäällikkö suuren armeijan kärjessä kohtaamaan maailman kaikki kuninkaat, jotka ovat pedon eli antikristuksen johdolla kokoontuneet Harmageddoniin häntä vastaan. Taistelua ei kuitenkaan synny. Peto vain otetaan kiinni, samoin väärä profeetta, eli toinen peto. He ovat ihmisiä. Heidät heitetään elävinä tuliseen järveen, eli helvettiin, ikuiseen kadotukseen. Muut vastustajat surmaa valkoisella hevosella ratsastavan suusta lähtevä miekka, eli hänen sanansa. Tulos on väkivaltainen, mutta tie siihen ei ole väkivaltainen. Valkoisella hevosella ratsastavan, eli Jeesuksen armeija, ei ole varsinaisesti varustautunutkaan taisteluun, sillä se on pukeutunut valkoisiin vaatteisiin. Päällikön vaate kuitenkin poikkeaa armeijan vaatetuksesta. Hänen pukunaan on vereen kastettu viitta. Hän on jo aikaisemmin käynyt taistelun ja voittanut sen omalla verellään, eli kärsimisellään ja kuolemallaan. Niillä hän toisaalta sovitti ihmiskunnan synnit ja toisaalta kukisti saatanan vallan, joka perustuu ihmisten syntiin. Valkoinen vaate on sen vanhurskauden vertauskuva, jonka ihminen saa omakseen, kun hän uskoo Jeesukseen syntiensä sovittajana ja anteeksiantajana. Väkivaltainen ratkaisutaistelu on siis jo käyty, nimittäin Jeesuksen äärimmäisen väkivaltaisessa surmaamisessa. Tässä vain sen kaikki seuraukset tulevat näkyviin, vihdoinkin. Siinä taistelussa surmansa saanut ja tappion kärsinyt Jeesus tulikin voittajaksi, sekä kuolemallaan että ylösnousemuksellaan. Mutta tämä tapahtui näkymättömästi, ja se on vain näkymättömällä uskolla omistettavissa. Nyt Jeesuksen palatessa näkymätön tulee näkyväksi, ruumiilliseksi, aineelliseksi, mihin se on aina tähdännyt. Helvettiin ei kuitenkaan joudu vielä saatana, vaan vasta peto eli antikristus ja väärä profeetta. Ei myöskään vielä tapahdu ylösnousemista, kaikkiin kohdistuvaa lopputuomiota eikä uutta luomista, niin kuin ehkä voisi odottaa. Sen sijaan seuraakin saatanan vangitseminen, ei tuomitseminen eikä rankaiseminen. Saatana syöstään kahlehdittuna syvyyteen kaiken pahuuden ja pahojen henkien tyyssijaan, josta peto nousi. Tämä ei ole sama kuin helvetti. Siellä ei ole vielä muita kuin peto ja väärä profeetta. Se avautuu vasta viimeisen tuomion jälkeen varsinaisesti ja on sitten lopullinen. Saatanan jäljestä syvyys suljetaan. Samalla tyrehtyy myös pahuuden varsinainen lähde maan päällä. Hän ei voi enää vaikuttaa maailmassa. Maailma ei tuolloinkaan ole paratiisi, sillä siinä elävät ihmiset ovat yhä syntisiä, mutta käärmettä siinä ei ole pahuuden innoittajana. Aika on kuitenkin rajallinen. Saatana tullaan päästämään uudelleen irti. Sitten seuraa hänen tuhoamisensa toinen vaihe. Saatanan sitomista seuraavat ensimmäinen kuolleiden ylösnousemus ja vallan vaihdos maailmassa. Valtaan tulevat ja valtaistuimille istuutuvat marttyyrit ja sellaiset kuolleet, jotka antikristuksen aikana olivat pysyneet Jeesukselle uskollisina. Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääseviä onnitellaan autuaina. Näyttää kuin he olisivat vain marttyyreja tai antikristuksen edessä uskonsa säilyttäneitä. Kuitenkin vain niihin, jotka pääsevät ensimmäiseen ylösnousemukseen, ei toisella kuolemalla eli kadotuksella ole valtaa. Niinpä ensimmäiseen ylösnousemukseen tulevat kaikki ne, jotka minä aikana tahansa, myös jo ennen antikristuksen aikaa, ovat olleet Jeesuksen seuraajia ja sanoutuneet omassa ajassaan ja elämässään irti silloin vaikuttaneesta pedon merkistä, eli antikristillisestä hengestä ja sen ilmentymistä. Toisessa ylösnousemuksessa, jota tässä ei tällä nimellä mainita, kaikki muut nousevat viimeiselle tuomiolle, niin kuin Johannes kuvaa. Näin suuren valkean valtaistuimen ja myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä ja kuolleet tuomittiin. Silloin kaikki ihmiset kootaan Jeesuksen ja Jumalan valtaistuimen eteen. Tulee lopullinen tuomio. Sitä ennen on kuitenkin tämän mukaan tapahtunut jo jotakin muuta. Ensimmäinen ylösnousemus ja Kristuksen ja kaikkien pyhien 1000 vuotta kestänyt hallitsemiskausi. Pyhät pääsevät nimittäin osallisiksi Jeesuksen kuninkaallisesta hallitusvallasta. Uudessa testamentissa Jeesus on kyllä koko ajan herrojen herra ja kuninkaiden kuningas, mutta hän ei käytä miekkaa, siis maallista valtaa, vaan ainoastaan Jumalan sanan valtaa. Myöskään kristillinen seurakunta ei voi käyttää maallista valtaa maailmassa, sillä sen eli miekan Jumala on uskonut maallisille vallankäyttäjille, eli esivallalle. Se saa käyttää valtansa rajoitetusti ja oikean ja hyvän puolesta väärää ja pahaa vastaan. Seurakunnan vallankäytön ainoa väline on henkinen ja hengellinen, eli Jumalan sana. Se kylläkin tunkeutuu miekan tavoin omiin tuntoihin, mutta ei miekkana surmaa ketään ruumiillisesti. Sekä vanhassa että uudessa testamentissa tehdään selvä ero Jumalan maallisen ja hengellisen hallintavallan välillä sekoittamatta niitä toisiinsa. 1000-vuotisessa valtakunnassa Jeesus hallitsee näkyvästi, todellisena kuninkaana, kirjaimellisessä merkityksessä, eli konkreettisesti, fyysisesti. Hänen kanssaan pappeja ja kuninkaita, eli hengellisen ja maallisen vallan käyttäjiä samanaikaisesti, ovat kaikki ne, jotka tämän elämän aikana ovat olleet hänen seuraajiaan. Ihmiset, joilla ei yleensä ole ollut mitään maallista valtaa, tulevat saamaan sellaisen Jeesuksen kanssa näkyvällä tavalla. Tällaista ihmistä voidaan sanoa autuaaksi, eli onniteltavaksi. Hän on myös pyhä. Vanhassa testamentissa ja sen mukaisesti vanhassa Israelissa kuninkuus, eli kansakunnan poliittinen johtaminen, ja pappi, eli kansan hengellinen johtaminen, olivat ehdottomasti erillään toisistaan. Sama henkilö ei saanut olla sekä kuningas että pappi. Kummallakin oli oma Jumalan antama alueensa, vastuunsa ja valtansa. Sama erotus on myös Jeesuksen ja apostoleiden asettamana Uuden liiton seurakunnassa. Luterilainen perinne puhuu tässä yhteydessä Jumalan 2 regimentistä, eli hallinnasta, maallisesta ja hengellisestä hallinnasta. Niiden välillä on ero niin, että niitä ei sekoiteta toisiinsa. Niitä ei kuitenkaan myöskään irroteta toisistaan, sillä perimmäinen vallan antaja on aina Jumala. Vanhan Israelin ulkopuolella ja yleensä kaikkien kansojen keskuudessa on ollut toisin. Hallitsija on ollut tai on myös uskonnollinen johtaja. Tuhatvuotisessa valtakunnassa tämä järjestys kumoutuu uutta luomakuntaa ennakoiden. Jeesusta maailmassa seuranneet tulevat nyt sekä papeiksi että kuninkaiksi hänen kanssaan. Pyhien osallistumisesta Kristuksen hallitusvaltaan Johanneksen ilmestys on puhunut jo aikaisemminkin monta kertaa. 1000 vuoden aikamäärä on aiheuttanut suuria ongelmia. Taustaksi on asiallista nähdä psalmin 90 jae 4, jota lainaa toisen Pietarin kirjeen 3. luvun jae 8. 1000 vuotta on sinulle, Jumala, kuin yksi päivä. Sitä voidaan pitää jonkinlaisena täyttymyksen ja täydellisyyden jaksona, siis 10 × 10 × 10, joten siinä on kaksikin täydellisyyden lukuvertauskuvaa, nimittäin 3 ja 10. Kysymyksessä voi olla vain pitkä ajanjakso tai myös lyhyt ajanjakso. Kun Jeesus hallitsee näkyvästi ja saatana on kahleissa eli poissa vaikuttamasta, elämän olosuhteet ovat ihanteelliset oikein elämiseen. Silti kansat ovat valmiit liittymään saatanaan, kun tämä vapautuu vankeudestaan. Ei siis ole niin, että ensisijaisesti surkeus synnyttää syntiä, vaan synti synnyttää surkeutta. Sydän on paha, ja sieltä kaikki paha lähtee silloinkin, kun Jeesuksen nähdään hallitsevan hyvyydessään, voimassaan ja oikeudenmukaisuudessaan. Ratkaisevaa on aina ihmisten sydämen suhde Jeesukseen ja syntien sovitukseen. 1000-vuotisessa valtakunnassakin tarvitaan koko ajan Jeesuksen suorittamaa sovitusta ja eletään vain siitä. Johanneksen ilmestyksessä moneen kertaan esiintynyt kadotus on ainoa mahdollinen ratkaisu saatanan pahuuteen. Jeesus puhui helvetistä epäuskoisten rangaistuksen paikkana ja sanoi, että se on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen, ei siis alun perin ihmisille. Kuitenkin paholaisen seuraajienkin on mentävä sinne. Helvetissä ei toimi saatana sieluja kiduttaen, vaan siellä Jumala rankaisee saatanaa ja tämän liittolaisia. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Se tulee niiden osaksi, jotka ovat kuolleet jo kerran, tässä elämässä hengellisesti ja ruumiillisesti, mutta eivät ole päässeet ensimmäiseen ylösnousemukseen. Toinen kuolema mainitaan Johanneksen ilmestyksessä 4 kertaa. Helvetin vaiva ei koskaan pääty, vaan se on ikuinen. Niin kuin uusi taivas, uusi maa ja uusi Jerusalem ovat ikuisia, ja siellä elettävä elämä on ikuista ja jatkuu yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Kadotuksen kauheus on siinä, että siellä olevat näkevät aina Jeesuksen ja hänen rakkautensa, joka on sovittanut Jumalan kanssa heidätkin, mutta jonka ulkopuolelle he ovat itse itsensä epäuskossaan sulkeneet. Helvetti on Jumalan vakuus siitä, ettei uutta syntiin lankeemusta tule. Helvetti tekee jokaiselle selväksi, ettei uutta lankeemusta enää voi tapahtua, koska synnin seuraukset ovat näin hirvittävät. Myös kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen, Johannes sanoo. Ne mielletään tässä jollakin tavoin henkilöllisesti. Kuolema on viimeinen vihollinen. Tuonela tarkoittaa hautaa ja kuolleiden olinpaikkaa. Tuonela on siis eri asia kuin helvetti. Tuonela on välitila, jossa kaikki kuolleet ruumiittomina odottavat ylösnousemista. Astuessaan alas tuonelaan, Jeesus muutti sen paratiisiksi eli taivaan esikartanoksi niille, jotka uskovat häneen. Muille se on kärsimyksen paikka. Tuonelassa on siis nämä kaksi osastoa. Kuolemallaan ja ylösnousemisellaan Jeesus on palauttanut ennalleen Jumalan luomistyön. Välitilan paratiisi odottaa jokaista Jeesukseen uskovaa kuoleman jälkeen ennen ylösnousemusta, viimeistä tuomiota ja uutta luomakuntaa. Se heijastaa sekä Jumalan luomistyön suuruutta menneisyydessä että Jumalan uutta luomistyötä, johon paratiisissa olevat kerran saavat nousta uudeksi luodussa ruumiissa. Uusi Jerusalem on samalla kertaa puutarha ja kaupunki, jotka eivät silloin enää ole toistensa vastakohdat. Tuhatvuotinen valtakunta on siis tietty tuleva pitkä ajanjakso, jolloin nykyisessä luodussa maailmassa Jeesuksen paluun jälkeen, Jeesuksen ja seurakunnan hallitessa, Jumalan hyvä tahto toteutuu ennen viimeistä tuomiota ja sitä seuraavaa uutta luomista. Tuhatvuotinen valtakunta liittyy siihen todellisuuteen, että nykyinen maailma on Jumalan luoma, mutta saatanan kapinan ja ihmisen synnin turmelema ja sitten tuomion ja tuhon alainen. Ellei niin olisi, ei tarvittaisi tuhatvuotista valtakuntaa eikä uutta luomista. Ihminen ei voi luoda tuhatvuotista valtakuntaa eikä uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus vallitsee. Vain Jumala lopulta luo ne, niin kuin hän loi ensimmäisen taivaan ja ensimmäisen maan. Tuhatvuotinen valtakunta on eräänlainen väliasema vanhan ja uuden taitekohdassa. Toisaalta se toteutuu vielä vanhassa luomakunnassa vanhan maan päällä. Toisaalta se ei enää kuulu nykyiseen pahaan maailman aikaan eikä meidän maailman historiaamme. Se sijaitsee nykyisen maailman ajan ja täyttymyksen välissä. Se on liian maallinen ollakseen jo täyttymystä. Siellä vallitsevat kuitenkin sellaiset uudet lainalaisuudet, ettei sitä enää voida lukea tähän maailman aikaan. Tuhatvuotinen valtakunta on toisaalta taivaan esimakua, mutta ei vielä taivas, ja toisaalta maan täyttymys niin pitkälle kuin se on mahdollista. Se antaa konkreettista toivoa maailmalle, mutta ei tietenkään ilman Jeesusta ja uskoa häneen. Tuhatvuotisessa valtakunnassa Jumalan alkuperäiset luomistarkoitukset pääsevät tiettyyn määrän saakka toteutumaan tässä luomakunnassa ennen uutta luomista. Tuhatvuotinen valtakunta on myös sekä Israelin kansan että lähetystyön täyttymys. Uudessa luomakunnassa kansallinen identiteetti ja erikoisasema käyvät tarpeettomiksi, kun raja maailman ja seurakunnan väliltä poistuu. Myöskään valitulla kansalla ei ole enää erikoisasemaa, koska sitä ei tarvita. Tuhatvuotinen valtakunta kuuluu vielä vanhaan luomakuntaan. Siksi kansojen kansallisuus säilyy siinä tai palautuu oltuaan sitä ennen antikristuksen aikana turhennettuna yhtenäistetyssä maailmassa. Uudessa luomakunnassa ei ole myöskään lähetystyötä, koska kaikki näkevät Jumalan kasvot ja se on tarpeetonta. Tuhatvuotisessa valtakunnassa se sen sijaan kukoistaa ennen kokemattomasti. Tuhatvuotinen valtakunta on Jumalan luomistyön suhteellinen huipentuma. Se osoittaa, mihin ihmiskunta olisi kyennyt kulttuurissaan Jumalan yhteydessä, Jumalaa totellen, Jumalalta viisauden ja voiman saaden, ilman saatanan vaikutusta ja syntiin lankeemusta. Tuhatvuotinen valtakunta ilmentää osaltaan Jeesuksen valmistaman pelastuksen aineellisuutta. Ei ole kysymys vain henkisyydestä, vaan myös konkreettisesta, fyysisestä, uudesta elämästä ja maailmasta, ja pelastumisesta sinne. Itse asiassa 1000-vuotisen valtakunnan torjuvassa teologisessa ajattelussa on havaittavissa selvää spiritualismia, eli hurmahenkisyyttä. Pelastus on vain henkistä ja hengellistä. Näin 1000-vuotinen valtakunta on myös Jumalan tuomion yksi ja kouriin tuntuva peruste. Se osoittaa, millainen maailma olisi voinut olla Jumalan luomistyön jäljiltä, mutta millaiseksi ihmiset tekivät sen suostuessaan seuraamaan saatanaa. Silloin saadaan nähdä, mihin hyvään ihminen on Jumalan luomakunnassa pystynyt. Sitä taustaa vasten ihmisen synti tulee entistä kouriin tuntuvammaksi ja karmeammaksi, ja Jumalan tuomio entistä ymmärrettävämmäksi ja hyväksyttävämmäksi. Johanneksen ilmestyksessä tuomio tulee vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen, ei sitä ennen. 1000-vuotisen valtakunnan onnentilaan ei kuitenkaan voida päästä ilman sitä jyrkkää muutosta, joka tapahtuu Kristuksen toisessa tulemisessa ja antikristuksen tuhoamisessa. Nykyinen maailma ei ole 1000-vuotinen valtakunta, eikä voi siksi kehittyä. Nyt kuljetaan kohti todella kauheaa tulevaisuutta. Kuitenkin Kristuksen paluun ja antikristuksen tuhoamisen jälkeen kaikki voi muuttua tässä maailmassa 1000 vuodeksi, eli tietyksi pitkähköksi ajanjaksoksi. 1000-vuotisesta valtakunnasta avautuu toivoa tähän aikaan. On mielekästä tehdä työtä ja rakentaa kulttuuria isän luomisteon perusteella. On mielekästä julistaa evankeliumia Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta pojan lunastusteon ja pyhän hengen pyhittävän toiminnan perusteella. Se koskee myös erityisesti nykyistä aikaa, kun luonnon moniulotteinen tuhoava saastuminen etenee yhä laajemmalle ja syvemmälle ja on saavuttamassa suorastaan kosmisia mittoja. 1000-vuotinen valtakunta antaa toivoa myös ekologisen maailmankriisin keskellä.